Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Tri godine su od željezničke nesreće kod Bioča. Skupština danas o skraćenju mandata. Lajčak se iz Sarajeva vraća u Slovačku za novog šefa diplomatije. Situacija u Afganistanu je opasna i bit će potrebno vrijeme da se ostvari napredak, upozorio Barack Obama. U Atini ponovo ulični neredi. I sadržaja. Optuženi za deportaciju bošnjačkih izbjeglica koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, od sinoć su u pritvoru u Spužu. Advokat Ulićević.
Sinoć oko 12:30 policija je ušla u stan Branka Bujića, mog klijenta, i iz kreveta ga odvela u istražni zatvor u Spušu. Zaista je neshvatljivo da to rade u pola noći, kao da se radi o najvećim kriminalcima. Mogli su bar sačekati jutro i doći kulturno.
Na trogodišnjicu željezničke nesreće kod Bioča govorimo o odnosu željeznice i države prema porodicama nastradalih.
Mi smo majku izgubili i sestra nam je povrijeđena, koja se dan danas liječi.
Koliko je ona dobila novca?
Ništa. Do današnjeg dana, znači, nadoknada i poravnjanje nikako dobila nije.
Mislim da su dobili dobro otpremnine njihovo bor direktora.
To znamo i prosto ne mogu da vjerujem da ljudi pojedini kao Andrija Lompar i onda koji su bili ministri, da nijesu suspendovani, nego su čak unaprijeđeni, i to nas mnogo više boli od ove nadoknade koju nijesu dobili.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori obilježava se trogodišnjica željezničke nesreće kod Bioča u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Predstavnici nevladine organizacije Voz Neprebola Bioče 2006. za 13 sati zakazali su okupljanje ispred zgrade Vrhovnog suda, nezadovoljni odnosom nadležnih državnih organa prema tragediji i njenim akterima. Skupština je nastavila vanrednu sjednicu raspravom o izmjeni ustavnog zakona i o prijedlogu vlade o skraćenju mandata poslanicima, što je preduslov za raspisivanje vanrednih izbora. Zajednička opoziciona lista Sve je izvjesnija ocjenjuje potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović. Zajedno svi smo pobjednici. Uz nas je istina, rješenja i ono što znači matematika, Dontova formula i sinergetski efekat, istakao je Radulović. Vijesti iz regiona. Prvi rezultati istrage govore da je u sinoćnjem napadu na jednu od baraka kasarne bezbjednosnih snaga Kosova, koje su zamijenile Kosovski zaštitni korpus, upotrijebljen projektil iz minobacača. Policija i KFOR nastavljaju istragu. Na čelu slovačke diplomatije Jana Kubiša zamijenit će visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, pišu slovačke gospodarske novini. Visoki predstavnik sazvao je za poslije podne konferenciju za novinare, pa mediji nagađaju da bi mogao da objavi odluku o odlasku sa funkcije u Sarajevu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama situaciju u Afganistanu ocjenjuje kao opasnu i naglasio da će biti potrebno vrijeme da se ostvari napredak u toj zemlji. Obama je sinoć imenovao diplomatu Richarda Holbrooka za specijalnog američkog izaslanika za Afganistan i Pakistan. Novi američki predsjednik naložio je svom novoimenovanom izaslaniku za Bliski istok, Georgeu Mitchellu, da što hitnije otputuje u region kako bi pomogao jačanju primirja između Izraela i Hamasa. Američki predsjednik je istakao kako će njegova administracija aktivno i agresivno djelovati na uspostavljanju mira na Bliskom istoku. U Atini su izbili ulični neredi poslije protestne šetnje u znak podrške sindikalnoj aktivistkinji koja je teško povrijeđena kada je napadnuta prošlog mjeseca. Šetnja je prošla bez incidenata, ali kada su učesnici protesta počeli da se razilaze, neki od njih napali su policajce koji su obezbjeđivali zgradu Ministarstva za rad. Demonstranti su oštetili nekoliko banaka i restorana, a policija odgovorila suzavcem i šok bombama. Na Australian Openu ponovo incident koji su izazvali navijači srpskog tenisera Novaka Đokovića i američkog tenisera bosanskog porijekla Amera Delića. Nakon pobjede Đokovića oko 30 navijača počelo je tuču i bacanje stolica jedni na druge. Amer Delić je prokomentarisao kako je žalostan zbog incidenta, ističući kako su Novak i on prijatelji i da je meč bio pošten i da nije bilo razloga za takav događaj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti pregled događaja u Crnoj Gori, bivši policijski zvaničnici koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, a koji su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju deportacije bošnjačkih izbjeglica, uhapšeni su kasno sinoć i trenutno se nalaze u istražnom zatvoru u Spužu. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici prihvatilo je jučer prijedlog tužilaštva da se devetorici bivših pripadnika MUP-a Crne Gore, optuženim za deportaciju bosanskih izbjeglica koje su početkom 90-ih izručene pod nož vojsci Radovana Karadžića, odredi pritvor. Na osnovu te odluke crnogorska policija je, kako za naš radio potvrđuje Zdravko Begović, advokat optuženog Božidara Stojovića, kasno sinoć krenula u akciju.
Jučer negdje oko 15 časova iz Višeg suda u Podgorici ekspedovano su rješenja o produženju pritvora nakon podignute optužnice za lica kojima se sudi za ratni zločin. Ta rješenja su ekspedovana centrima bezbjednosti u mjestima gdje oni borave. Sinoć negdje prije 24 časa moj branik Stojović Božidar me putem telefona obavijestio da su radnici odjeljenja bezbjednosti u Ulčinju došli u njegovu kuću i da su ga po nalogu, odnosno po rješenju Višeg suda, lišili slobode i on se od jutros nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. Njemu je juče uz sinoć, bolje reći, uz rješenje o odrezivanju pritvora uručena i optužnica.
Kako nezvanično saznajemo, slobode su lišeni svi optuženi koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, a vijest o hapšenju potvrdio nam je i advokat Đorđe Uličević, koji zastupa optuženog Branka Bujića.
Sinoć oko 12:30, odnosno 0:30 sati, policija je ušla u stan Branka Bujića, mog klijenta, i iz kreveta ga odvela u istražni zatvor u Spužu. Zaista je neshvatljivo da to rade u pola noći, kao da se radi o najvećim kriminalcima. Mogli su bar sačekati jutro i doći kulturno i kazati mu: gospodine Bujiću, imamo nalog za vaše privođenje, molim vas, spremite se, uzmite što vam treba i tako postupite.
Prema optužnici, bivši pripadnici MUP-a Crne Gore terete se za nezakonito preseljenje državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti, koji su u Crnoj Gori našli utočište u ratnom vihoru početkom 90-ih. Od preko 150 deportovanih, 79 je ubijeno u logorima smrti Karadžićeve vojske. Nije poznato da li su slobode lišeni optuženi Radoje Radunović, koji se prema navodima medija nalazi u Srbiji, gdje je i rođen. U Crnoj Gori se ne nalazi ni ministar Miće Marković, koji se također preselio u Srbiju, gdje je trenutno na liječenju, pišu današnje podgoričke vijesti, i Milorad Ivanović, bivši načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi. Ivanović ima srpsko državljanstvo, baš kao i Boško Bojović, bivši šef crnogorske tajne policije, koji je nedavno za naš radio kazao da će se ponašati u skladu sa zakonima te države.
Samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Ne volja me snašno, nisam očekivao to, nisam pretpostavio, nije to bio moj posao, nisam se ja time bavio, to je bilo neko potpuno tada nesrećno i teško vrijeme.
Srbija ne izručuje svoje državljane drugim državama, osim ako ih ne potražuje Haški tribunal. A kakva je procedura kada je riječ o optuženima za deportaciju koji imaju srpsko državljanstvo, pitali smo advokata Zdravka Begovića, inače novoimenovanog predsjednika advokatske komore Crne Gore.
U odnosu na lica koja nisu dostupna, odnosno kojima nisu mogla biti uručena rješenja o odrezivanju pritvora i optužnice, i koja se vjerovatno ne nalaze na teritoriji Crne Gore, postoji određena pravna procedura protiv, odnosno u odnosu na njih će se vjerovatno suditi u odsustvu na predlog tužioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku emisije Idemo u Skupštinu. Poslanici su počeli raspravu o izmjeni ustavnog zakona i skraćenju mandata parlamentu kako bi bili raspisani prijevremeni parlamentarni izbori. Izvještava Srđan Janković.
Ministar pravde Miraš Radović je saopštio da u ovom trenutku 4 zakona nisu usaglašena sa Ustavom Crne Gore, među kojima je i zakon o izboru odbornika i poslanika. Vlada je produžila rok za izmjenu ovog zakona za 2 godine, čime će se steći uslovi za skraćenje mandata Skupštini i raspisivanje izbora.
Vlada smatra da u ovom pogledu ne treba da postoje nikakve dileme, jer je ovaj parlament u svojoj skorijoj zakonodavnoj praksi pristupio istoj zakonodavnoj aktivnosti i u odnosu na isti zakon donio zakon o izmjenama i dopunama kojim je tada 3-godišnji rok za usaglašavanje 9 zakona produžio na 6-mjesečni rok.
Opozicija će učestvovati na prijevremenim parlamentarnim izborima iako se protivi raspisivanju izbora prije usaglašavanja izbornog zakona sa Ustavom. Kako je saopštio Dragan Šoć, poslanik Narodne stranke, posebno su sporne odredbe zakona o biračkom pravu i pravu manjina na autentičnu zastupljenost.
Ne možemo da otklonimo jedan fundamentalni neustavnost koja se sastoji u tome da je Ustav naredio Skupštini da prilikom usaglašavanja zakona o izboru odbornika i poslanika mora da obezbijedi mehanizam koji pretvara u normu zakonsku, u praksu, odredbu o autentičnoj zastupljenosti pripadnika manjina.
Poslanik Srpskog nacionalnog kluba Momčilo Vuksanović otvorio je pitanje kako će opozicija reagovati na činjenicu da vladajuća koalicija po njegovom mišljenju nasilno raspisuje izbore. Rješenje je, prema riječima Vuksanovića, neučešće opozicije na izborima.
To zavisi od većih i ozbiljnih grupacija opozicije u ovom parlamentu. Dolazi u rizik da jednostavno dio opozicije ne prizna ove izbore. Zašto kažem dio opozicije? Zato što je potpuno evidentno da značajan dio opozicije kontroliše aktuelna vlast. A značajan dio opozicije je pod uticajem međunarodnih faktora koji im lažno obećavaju da bi oni eventualno mogli biti alternativa ove vlasti.
U nastavku rada Skupštine očekuje se izjašnjavanje o promjeni ustavnog zakona ostalih poslaničkih klubova, nakon čega će se raspravljati o skraćenju mandata Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Rasjep u pokretu za promjene iz kojeg je u procesu formiranje nove političke partije Demokratski centar odražava se i na status tih poslanika u Skupštini Crne Gore. Na sjednici administrativnog odbora poslanica PZP-a Branka Bošnjak predložila je zamjenu svih članova odbora koji su izašli iz pokreta i formirali Demokratski centar. Ponovo slušamo Srđana Jankovića.
Administrativni odbor odbio je da razmatra predlog poslanika pokreta za promjene Branke Bošnjak da svi članovi odbora u crnogorskom parlamentu koji su formirali Demokratski centar budu smijenjeni sa tih mjesta i na njihovo budu postavljeni funkcioneri koji su ostali u pokretu za promjene. Umjesto potpredsjednika odbora za bezbjednost i odbranu Gorana Batričevića predložen je Nebojša Medojević, saopštila je Branka Bošnjak.
Također, umjesto Emina Durakovića na mjestu člana odbora za ekonomiju, financije i budžet predlažemo poslanika Branka Radulovića i umjesto Slavka Hrvačevića na mjesto člana odbora za turizam, poljoprivredu, ekonomiju i prostorno planiranje predlažemo Zariju Pejovića i također pućujemo predlog da se razriješi član Državne izborne komisije Nebojša Batričević.
Članovi odbora iz vladajuće koalicije su odbili da razmatraju ovaj predlog jer je između ostalog stigao kasno. Prema riječima člana odbora Odvrada Stanišića, još uvijek nema inicijative o novoj partiji i ne zna se da li će biti održana sjednica Skupštine koja će potvrditi odluku o smjeni članova odbora.
Ne treba da raspravljamo. Ja ne znam, potpredsjedniče, da li je prijavljeno parlamentu da je došlo do cijepanja kluba pokreta za promjene i da li je došlo do formiranja novog kluba.
Neka procedura je pokrenuta.
Prema tome, ja bih danas da mi ovo što je predložio predsjednik da ovaj dnevni red završimo, a ukoliko dođe do zasjedanja parlamenta, nije strašno da mi zakažemo sjednicu odbora i raspravljamo ovo o čemu danas ne treba da raspravljamo.
Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije je između ostalog otvorio dilemu da li pokretu za promjene uopšte pripadaju sva mjesta u odborima, jer ta partija više neće imati isti broj poslanika.
Što se dešava kad se oformi taj novi klub? Na osnovu punog broja članova, pokret za promjene je zastupljen u ovim odborima tako kako je zastupljen. vaš manji broj članova kluba, znači vi nećete, ne znam, nećete imati, koliko ste imali 11, nego 7 ili da ne govorim, da ne pominjem cifra, nego ćete imati manje. Možda nećete imati pravo da imate u nekom odboru člana ili zamjenika predsjednika člana.
A ovi hoće.
I onda je to nama problematično.
Zbog neslaganja sa politikom vrha stranke, više funkcionera Pokreta za promjene napustilo je tu stranku i u toku je formiranje nove političke partije pod nazivom Demokratski centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tri godine su od najveće saobraćajne nesreće koja se dogodila u Crnoj Gori 23. januara 2006. U vozu koji se sručio kod Bioča smrtno je stradalo 47 lica, više od 200 je povrijeđeno. Nevladina organizacija Voz ne prebola u 13 sati održala je protest ispred zgrade Vrhovnog suda u Podgorici. Tamo je bila naša Biljana Jovićević koja se upravo vratila i zabilježila je priču doktorke Nade Vukićević, koja je izgubila kćerku.
Neka oni svi koji nas sada slušaju ili koji budu gledali šta ste napisali, to znaju da nismo došli zbog para. Nismo se žalili na sramne presude koje su mogle da ocene koliko vredi nečiji život i nećemo se žaliti. Ali smo došli samo zato što smo skroz nezadovoljni presudom. I ako išta može da se učini u ovoj Crnoj Gori, to je da se ponovo sudi. Da se sudi onima koji su krivi, oni znaju dobro ko je krivac. Mašinovođa je morao da poplati čitav ceh zato što je ušao u voz koji nije bio ispravan. Voz je krenuo sa stanice skoro sat vremena kasnije. Niko nije mi odgovorio u skupštini zbog čega voz nije poštovao red vožnje. Ako je bio u redu, zašto nije poštovao red vožnje? Niko nije odgovorio. Sudija prilikom suđenja pita veštake. Recite mi sada, da li je mogao da je zaustavi sa ovim papučicama ili nije mogao voz? Ja sam bila dugo godina veštak. Kaže, veštak ustaje i to veštak koji je stručan i to kaže, pa i mogo i nije mogo. Zamislite vi, i sad se donosi presuda na tako mišljenje veštaka i to. Jedino naš zahtjev je, nisu pare u pitanju, oni znaju gde su pare. Nisu pare u pitanju je to da je presuda sramna i da želimo posle svih ovih tragedija da se ponovi postupak i da se osude oni koji su krivi. Eto, toliko je moje.
Ima kako komentari su to što vam se niko nije obratio?
Ma, to nema više komentara. To isto sam i očekivala.
Vaše ime?
Doktorka Nada Vukićević.
Iz Bijelog Polja, čerka.
Čuli ste, bila je to Nada Vukićević koja je na Bioču izgubila kćerku, a kolega Sead Sadiković u Bijelom Polju razgovarao je sa porodicama žrtava o odnosu željeznice i društva prema njima.
Porodica Bulatović iz Bijelopoljskog naselja Ravna Rijeka u željezničkoj nesreći kod Bioča izgubila je majku. Njena kćer je teško povrijeđena i danas se liječi. Njena sestra Kata Bulatović kaže da je odnos željeznice prema žrtvama nekorektan. Njih za 3 godine niko iz željeznice nije ni pozvao.
Vrlo slabo. Iskreno, vrlo slabo. Znači, stvarno čast izuzecima, ali vrlo slabo. Znači, evo, 3 godine su danas. Znači, bar našu porodicu još niko nije, znači, obišao. Mislim, eto, to jedino mogu da kažem, stvarno, što se tiče ovdje naše opštine i našeg gradonačelnika, stvarno, od onog dana, pogotovo, stvarno veliko, veliko hvala, a ostalo ništa. Sve se na pričama završilo.
Vlada je uložila više od 10,5 miliona eura za pomoć nastradalim i nije ih zanemarila, kazao je juče ministar rada, zdravlja i socijalnog staranja Miodrag Radunović. Fond za pomoć je još aktivan, kazao je ministar, ali Bulatovići ocjenjuju da su posebno u teškom položaju oni koji su ostali povrijeđeni, jer se mnogi od njih još uvijek liječe, a sudske presude za obeštetu nema.
Mi smo majku izgubili i sestra nam je povrijeđena, teško povrijeđena, znači koja se i dan danas liječi.
Koliko je ona dobila novca?
Ništa. Do današnjeg dana, znači, nadoknada i poravnjanje nikako dobila nije. Ja mislim da to govori, to je njihov odnos prema ljudima i prema građanima.
Znači da su dobili dobre otpremnine njihovog bord direktora?
Pa to znamo. to znamo i prosto ne mogu da vjerujem da ljudi pojedini kao Andrija Lompar i onda koji su bili ministri da nijesu suspendovani nego su čak unaprijeđeni i to nas mnogo više boli od ove nadoknade koju nijesmo dobili.
Sudski postupak protiv mašinovođe voza smrti je okončan i on je proglašen krivim, dok 11 čelnika željeznice oslobođeno nakon suđenja koje je sada u fazi žalbe u Podgoričkom višem sudu. Jedan čovjek obilježen kao krivac za najveću crnogorsku saobraćajnu nesreću još je jedna od uvreda žrtava i njihovih porodica, kaže Nedjeljko Bulatović.
Ba, ja da vam kažem nešto, ja toga mašinovođu Slobodnog Njaka poznajem lično. Radili smo zajedno i u Vunarskom i u posle igrom slučaja počeli smo zajedno i na željeznici. Ja ne ulazim sad u taj sudski postupak i to. Znači, to je jedan izuzetan čovjek. Mislim, uvijek je kriv onaj što ga nema.
Samo da dodam, što se tiče, pitali se za presudu u vezi mašinovođe. To je prosto sramota državi Crnoj Gori da osudi jednog čovjeka za onakvu nesreću. U što mi prosto ne vjerujemo da je samo on kriv, a to se odlično zna ko je krivac.
Odugovlačenjem sudskih postupaka za obeštetu povrijeđenim, mnoge su porodice prinuđene da prihvate princip daj što daš, najčešće zbog nužde zarad liječenja. Bulatovići kažu da je posebna neugodnost mjeriti novcem smrt ili invaliditet najbližih.
Su iskoristili priliku ljudi koji su povrijeđeni i iskoristili priliku pa upravo to daj što daš.
A dobro, sudski postupak je u toku. Mi smo tražili samo, ali željeznice vjerojatno to neće, da dostavi spisak, znači poravnjanje ili ona je trebala u startu, ako je, znači da dostavi neku ponudu, mislim, sad pričam ponudu. Mi ispadamo kao da prodajemo naše najmilije.
Prije tačno 3 godine u saobraćajnoj nesreći na Bioču nakon samopokretanja voza nastradalo je 47 putnika, a više od 200 ih je povrijeđeno. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Još jedna aktuelna tema u Crnoj Gori, privatizacija Elektroprivrede, već je jednom prekinuta zbog stava SDP-a da država mora da zadrži većinsko vlasništvo na tim strateški važnim preduzećem. Naknadna varijanta sa dokapitalizacijom, po kojoj bi investitor stekao 22% akcija uz pravo upravljanja, po svemu sudeći problematična je zbog mogućnosti sticanja većinskog paketa. I ponovno neslaganje unutar vladajuće koalicije odgodilo je raspisivanje tendera. O tome Esad Krcić.
Ne vidim nikakav razlog za strahovanje od mogućnosti da većinski ili čak 100% vlasnik Elektroprivrede bude neka privatna kompanija ili fizičko lice, rekao je član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković, reagujući na stav ministra pomorstva i saobraćaja Andrije Lompara, koji je rekao da bi većinsko vlasništvo nad Elektroprivredom bilo štetno za Crnu Goru. Bošković smatra da ne postoji nikakva opasnost ukoliko se primjenjuju kvalitetni zakoni.
Ono što je najbitnije jeste da se dovede partner koji će firmu koja je stvarno kičma i stup ekonomskog razvoja Crne Gore dovesti na nivo jedne uspješne moderne kompanije, a s druge strane financijski biti sposobna da iskoristi one potencijale koji postoje u Crnoj Gore, te prije svega potencijali Stare Morače, odnosno ukupni vodeni potencijali plus pravljenje još jednog bloka ili dva termoelektrane.
Iako je svojevremeno voljom manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije privatizacija Elektroprivrede prekinuta kada je već bilo izvjesno da će većinski paket akcija ove kompanije kupiti centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, koncept prodaje većinskog udjela u Elektroprivredi je ponovo aktuelan. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da su svi potencijalni investitori zainteresovani za dokapitalizaciju samo u slučaju da u perspektivi postoji mogućnost sticanja većinskog vlasništva. Tome se protivi SDP koja procjenjuje da bi tako mogli biti ugroženi interesi Crne Gore. Andrija Lompar, ministar pomorstva i saobraćaja i funkcioner SDP-a, je rekao da ne treba prodavati većinski paket Elektroprivrede s obzirom na njen značaj za državu, socijalnu situaciju u zemlji kao i uticaj energije na ekonomsku i političku situaciju. Ukoliko bi država kao što je Crna Gora imala nekog ko bi želio da vrši političke ili bilo kakve pritiske, uvijek postoji rizik da se kroz Elektroprivredu tihim i nevidljivim instrumentima može uticati na pravce kretanja Crne Gore. Budući vlasnik, koristeći značaj ove kompanije, mogao bi da ima politički uticaj na državu, ocjenio Lompar, koji je naglasio da davanje ovog suviše značajnog i monopolističkog preduzeća nekome u ruke može povećati ranjivost Crne Gore. U opoziciji imaju slično mišljenje o mogućnosti prodaje većinskog paketa akcija Elektroprivrede. Funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da opasnost postoji, ali da ipak zavisi ko bi bio novi vlasnik.
Ukoliko bi se pojavili neki investitori koji svih ovih godina na ovim balkanskim prostorima investiraju, koji su bliski sa aktualnim režimom u Crnoj Gori, zabojati se da će riječi Andrije Lompara biti ostvarene. Gospodin Lompar je dugo u sistemu i zna šta se radi. Kada je kazao na tihi način da se vrši određena vrsta pritiska, ona može biti vezana za uslovljavanje radnim mjestima mnogobrojnih ljudi u Crnoj Gori koji rade u sistemu Elektroprivrede, može biti sistem opraštanja računa za električnu energiju koji se ovih godina pred izbore i realizovao, a može biti i raznovrsni način uticaja, upliva kroz donacije itd.
Struka po svemu sudeći također govori u prilog stavu da Elektroprivredu treba zadržati u većinskom državnom vlasništvu. Višedecenijski direktor nekadašnje jugoslovenske i crnogorske Elektroprivrede Lazar Ljubiša kaže da bi prodajom većinskog udjela država i građani Crne Gore bili dovedeni u bezizlazan položaj, te da je dovoljno imati u vidu probleme sa snabdjevanjem prirodnim gasom. Takvih problema bi se sve više, kaže Ljubiša.
Ako bi se sredstva od dokapitalizacije Elektroprivrede iskoristila za učešće Elektroprivrede Crne Gore u izgradnji novih izvora električne energije, na primjer hidroelektrana na Morači ili termoelektrane Plevlja 2, elektroenergetski sistem Crne Gore bi i dalje mogao biti, odnosno Elektroprivreda, većinski vlasnik na sredstvima Elektroprivrede. Hidroelektrana ima životni vijek sa zamjenu opreme do 100 godina, a termoelektrana do 40 godina. Da je država Crna Gora u posljednjih 25 godina dozvolila Elektroprivredi tržišnu cijenu električne energije, ili bar približno, Elektroprivreda je iz vlastitih sredstava mogla izgraditi nove izvore električne energije, ne samo za zadovoljenje vlastitih potreba, već i za izvoz električne energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I svijet za kraj. U samo dva dana novi američki predsjednik više ustalaso administraciju u Washingtonu nego većina njegovih prethodnika. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Nakon što su bivšeg čelnika senatske većine Georgea Mitchella imenovali mirovnim izaslanikom za Bliski istok, a Richarda Holbrooka posebnim izaslanikom za Afganistan i Pakistan, državni sekretar Hillary Clinton je objasnila. Energična diplomatija nije nigdje potrebnija nego u dvije regije koje simboliziraju nijanse i složenost našeg međusobno povezanog svijeta, na Bliskom istoku te u Afganistanu i Pakistanu. Intenzivnim pritiskom te dvojice iskusnih diplomata ojačat ćemo postojeći angažman Sjedinjenih Država za uspostavu trajnog i održivog mira u te dvije regije, naglasila je Clintonova. Osvrćući se na politiku Georgea Busha prema ovim regijama, Obama je kazao da se Sjedinjene Američke Države više ne mogu priuštiti lutanja i daljnja odgađanja, jer je to centralno ratište u ratu s terorizmom i ekstremizmom. Svoje prve radne dane u ovalnom ofisu Obama provodi pod devizom totalni zaokret u odnosu na dosadašnji način poslovanja. Jednim potezom pera naredio je zatvaranje Guantanama i obustavu procesa protiv optuženih za navodni terorizam, zaledio plate visokim službenicima, smanjio utjecaj lobista i otvorio vladu javnosti.
Transparency and the rule of law.
Vladavina zakona biće kamen međaš ovom mandatu. Naša odluka da budemo otvoreni prema javnosti ne znači puko izvještavanje ljudi o tome kako se odluke donose. To zapravo znači priznanje da vlada nema odgovore na sva pitanja i da vladini službenici moraju obratiti pažnju šta je građanima potrebno. Rekavši bez uvijanja da već duže vrijeme Washingtonom vladaju zakulisne igre i tajne, najavio je momentalni raskid sa starom praksom. Od danas sve agencije i svi odjeli moraju znati da ova administracija ne stoji na strani onih koji skrivaju informacije, nego onih koji se trude da ih saznaju. Američki je predsjednik potpisao izvršne uredbe o zatvaranju Guantanama u roku od godinu dana, te naložio zatvaranje tajnih zatvoreničkih centara CIA u drugim zemljama. Centralnoj obavještajnoj agenciji propisao je da mora poštivati pravila ispitivanja uhapšenih iz terenskog priručnika američke vojske koji zabranjuje mučenje. On je kazao da ovakve odluke ne slabe zemlju, nego jačaju moral i poziciju Amerike u borbi protiv terorizma. Poruka koju šaljemo svijetu je da se Sjedinjene Države vraćaju na put zakona, a protiv nasilja i terorizma. Uradit ćemo to konzistentno, efektivno i na temelju opšte poznatih vrijednosti. Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Navy Pillay, pozdravila je odluku o zatvaranju zatvora u Guantanamu, te pozvala Baracka Obamu na preispitivanje američkog pristupa zatvorenicima u inostranstvu u zemljama kakvi su Afganistan i Irak, čije su vlade, podržane administracijom Georgea Busha, prakticirale izvansudske procese.
Optuženi za deportaciju bošnjačkih izbjeglica od sinoć su u pritvoru u Spužu. Crnogorska skupština danas o skraćenju mandata. 3 godine su od željezničke nesreće kod Bioča. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji.